Salom azizlar. Ba'zi kunlarimiz juda band bo'lib ketganidan yer yuzidagi umrimizning qadriga va uning qaytib kelmasligiga e'tibor bermay qo'yamiz. Biz mayda-chuvda narsalar bilan o'ralashib, gohida tinchligimiz va shodligimizni yo'qotib qo'yamiz. Balki ba'zi narsalar seni o'ylagandek bo'lmaydi yoki kimdir senga biror narsa deb ko'nglingni ranjitadi. Agar yo'l qo'yib bersak, hattoki svetofor ham bizning g'ashimizga tegishi va u ko'zimizga balodek ko'rinib nazarimizni boshqa tomonga qaratishi mumkin. Lekin berilgan har bir kunimiz inom ekanligini unutmaylik. Agar faqat noto'g'ri narsalarga qarayversak, har bir kundagi go'zal narsalarni yo'qotib qo'yamiz. Bugun men senga dalda bermoqchiman. Hayotning bebaho onlarini o'tkazib yuborma. Odamlarga bo'lgan g'amxo'rligingni ko'rsatish uchun ta'tillarini yoki tug'ilgan kunlarini kutib o'tirma. Har bir kun yagona va aslo qaytib kelmasligini, samodan kelgan inom ekanini esingdan chiqarma. Sen uchun vaqt berilgan. Sen bu vaqtni behuda yoki foydali qilib o'tkazishing mumkin. Senga berilgan soatlarni ishlatishing yoki zoya qilishing mumkin. Shu sababdan Zaburchi bu haqida Xudoga ibodat qildi. Umrimiz kunlarini sanashni bizga o'rgatgan. U shunday demoqchi. Har bir daqiqaning qadriga yetishimizga yordam ber, toki bizlar senga manzur keladigan umr kechiraylik. Qani, omborxonaga ushurni berkami ko'st qilib olib kelinglar. Xonadonimga oziqa keltiringlar. Shu yo'l bilan meni sinab ko'ringlar, deydi Sarvari olam. Shunda ko'rasizlar, men osmon qopqalarini ochaman. Sizlarga marhamatimni serob qilib yog'diraman. Ularni sig'dira olmay qolasizlar. Qo'yishga joy topa olmay qolasizlar. Xudo bugun va yilning har bir kunida osmon qopqalarini ochib, barakalarini qo'ymoqchi. Yuqoridagi oyatga diqqat bilan qarasak, bundan oldin biz qilishimiz kerak bo'lgan birinchi ish bor. Bu iymon qadamini bosib, o'nliklarimizni unga berishdir. Boshqacha qilib aytganda, biz finansda Xudoga itoat qilishimiz kerak. Biz Xudo bergan boyliklar ustidan xo'jayin ekanimizni unutmasligimiz kerak. Yaxshi va sodiq xo'jayin bo'lsak, Xudo bizga ko'proqini ishonib topshiradi. U osmon qopqalarini ochib yuboradi. Yog'ilgan barakatlar ko'pligidan joy topa olmay qolarkanmiz. Bu qanday baraka bo'lishi mumkinligi haqida hech o'ylab ko'rdingizmi? Buni aqlga sig'dirish qiyin, lekin Xudoning kalomi shunday va'da qiladi. U o'z marhamatlarini mulkul serob qilib yog'diradi. Bizlarni o'z barakalariga ko'mib tashlaydi. Bugun senga beruvchi bo'lishga undayman. O'nlikni qoldirmasdan beruvchi bo'l. Uning barakalarini qabul qiluvchi bo'l. Uning sodiqligi uchun shukrona aytishni boshla. Unga minnatdorchilik ayt. Ko'zlaringni unga tik. Oyatda aytilgandek, uni sinab ko'r va sen uchun qudratini qanday ishga solishini tomosha qil. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.